ókeypis rafræna leigusamninga. Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir. Gott kvöld. Unnið hefur verið að því síðan í gær að styrkja varnargarða við Svartsengi og Bláalónið og kæla hraun sem rennur með fram þeim. Staðan var tvísýn í nótt en hraunkæling hefur gengið vonum framar við krefjandi aðstæður. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Íslands þari hefur á ný óskað eftir lóð fyrir þaravinnslu á hafnasvæðinu á Húsavík, ekki var einhugur í skipulags- og framkvæmdaráði við afgreiðslu umsóknarinnar. Snerting, kvikmynd Baltasar Kormáks, var sýnd í Hiroshima í Japan helgina, eftir lifendur kjarnorku árásarinnar voru meðalgesta og þótti myndin segja sögu sem mikilvægt væri að dreifa heiminn. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir kvöldfréttir. Framkvæmdir við styrkingu varnargarðana við Svartsengi og Bláalónið hafa haldið áfram í dag og langt í frá lokið. Staðan var tvísýn í nótt en nú horfir til betri vegar. Alma Ómarsdóttir fréttamaður hefur fylst með framkvæmdum í allan dag og núna fyrir innan varnargarðana. Hvernig staðan núna?
Já, hér ennþá við unnið myrkrarna milli. Þegar ég stendi þetta núna, þá ég hérna norðan við sem sagt, virkjununa í Svartsengi og Bláalónið og ef ég horfi hérna upp fyrir mig, þá sé ég hérna mér á vinstri hönd. Þar eru búkollur og jarðítur og gröfur að reyna að vinna við það að hækka og breikka varnargarðana hérna fyrir ofan. Beint fyrir ofan mig, þar sé ég gufu bólstra stíga upp að því þar eru slökkulismenn að störfum við að reyna að kæla hraunbreiðuna sem að liggur núna alveg þétt upp við varnargarðana og nær sumstaðar mjög hátt upp fyrir varnargarðana. Og síðan ef ég horfi mér á hægri hönd, þá sér maður rauðan bjarman frá eldgosinu sem að er bara hérna fyrir aftan hæðina. Þannig að þetta mjög sérstakt að standa hérna með blikkandi ljós frá búkollunum, reykjar bólstra stíga til heimins og síðan glóandi eldgosið handan við hæðina. En ég reyndi hérna við Jón Haug Steingrímsson sem er jarðverkfræðingur hjá Eflu frí dag og hann sagði að það væri mikil vinna framundan við að hækka varnargarðana til þess að varna því að hraun komist að virkjuninni hér í Svartsengi. Og ég, en hraunkæling heldur einnig áfram næstu daga og ég óvíst hversu lengi en hraunkælingin hefur gengið vonum framar. Það er svona 12 manneskjur sem hafa unnið og keppst við að kæla hraunið síðan í gærkvöld og ég ræddi við Helga Hjörlufsson sem hraunkælingastjóri almannavarna. Ég ræddi við hann rétt fyrir fréttir og hann segir að aðstæður í nótt hafi verið mjög krefjandi.
Og gengið vonum framar en það höfum við náttúrulega notið stuðnings af frábæru fólki frá slökkviliðum hérna í kring og hérna það bara ótrúlega flott.
Svona, hvernig hafa aðstæður verið fyrir ykkur að vinna hérna?
Það hafa verið alveg svona nokkuð góðar. Það búið að vera reyndan mjög kalt og mikill blástur. En aðstæðurnar eru vissulega, þær eru hættulegar og við erum að príla upp og niður þessa varnargarða með slöngur og annað, þannig að þetta ekkert kjöraðstæður. En svona þetta bara stundum og hérna, en þetta bara ótrúlega flott.
Sagði Helgi Hjörlefsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Samninganefndir lækna og ríkisins hafa fundað með ríkisáttasemjara í allan dag og búist við að fundir standi langt fram á kvöld.
Ég ætla að leifa mér að segja þetta lítið vel út akkurat núna og það mjög mikil virkni í húsinu og fólk í öllum skúmaskotum að nýta þræði. Þannig að vonandi þá erum við að fara að horfa á einhvers konar niðurstöðu fyrir miðnætti.
Þannig að þið náu þessu í kvöld?
Ég ætla ekki að lofa því, en það er allir hér að vona það.
Kemur þá til greina að fresta verkfallinu?
Það er ofsnæmt ekkert að fara út í svoleiðis hugleiðinga núna. En við verðum bara að skoða hvar við erum í kvöld og ég eins og ég segi hvet áfram fólk til að fylgjast vel með.
Sagði Steinunn Þórðardóttir, Höskuldur Kári Skram talaði við hana. Hezbollah skaut 160 loftskeytum yfir til Ísraels í dag. Loftvarnaflautur glumdu víða landið. Hezbollah segir árásirnar hafa beinst að hernaðarlegum skotmörkum í Ísrael og nokkrir særðist í árásunum. Á þriðja tug létust í loftárásum Ísraels á Beirut, höfuðborg Líbanon í gær og Ísraels her hélt loftárásum á borgina áfram í dag. Fyrr í dag kallaði Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, eftir tafarlausu vopnahlýi milli Hezbollah samtakana og Ísraels. Hann í opinberi heimsókn í Beirut, höfuðborg Líbanons. Íslands þari hefur á ný óskað eftir lóð fyrir þaravinnslu á hafnarsvæðinu á Húsavík. Lóða umsókn fyrirtækisins á síðasta ári var afar umdeild og Íslands þari dró hana á endanum tilbaka.
Íslandsþari hefur sent Norðurþingi umsóknum lóðið búðarfjör og eitt á Húsavík sem á uppfyllingu syðst á hafnarsvæðinu. Skemmst að minnast umsóknar Íslandsþari um aðra lóði Húsavík hröfn á síðasta ári. Mikla deilur risu af henni og þótti starfsemi þaravinnslu enganvegin eiga heima við höfnina. Ósk Íslandsþara er lóð til uppbyggingar 1000 fermetra hús á hafnarsvæðinu fyrir úrvinnslu stórþara með möguleika á stækkun í náinni framtíð. Vikublaði greini frá því að þið fyrstu sé áformað að vinna úr alltaf 20.000 tonnum af þara á ári í fyrirhugaðir verksmiðjum með möguleika á stækkun í áföngum á 4-5 árum. Gert sér ráð fyrir 15 stöðugildum í fyrstu og að í þessari vinnslu hafi verið horfið frá fyrri hugmyndum efnanotkun við þurrkun þarans. Skipulags og framkvæmdar á Norðurþings fjallaðum umsókn Íslandsþara á fundi í síðustu viku og leggur til við sveitarstjórna lóðinni verði útlutað. Þrír fulltrúar ráðunni greiddu atkvæði með umsókninni en fulltrúi Vinstri grænna greiddi atkvæði á móti og fulltrúi Samfylkingar satt hjá. Umsóknin verður afgreidd frá sveitarstjórn Norðurþings 5. desember.
Ágúst Ólafsson sagði frá. Frumsýning var á snertingu nýjustu kvikmynd Baltasars Kormáks á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Hiroshima helgina. Hann segir kvikmyndagesti hafa verið áhugasama myndina, sérstaklega þar sem afleiðingar kjarnorku árásarinnar í seinni heimstyrjöldinni séu ekki títt rættar þar í Japan.
Snerting eftir sögu Ólafs Jóhanns Ólafssonar gerist að hluta til í japönsku borginni. Í sögunu fer Kristoffer veitingamaður og ekkill á eftirlaunum þangað til að finna Miko, japanska unnustu sína sem hvarf sporlust 50 árum áður. Baltasar var staddur á flugvelli í Tókíó þegar í hann náðist. Hann segir kvikmyndagesta af þessari heiðursýningu hafa verið ánægða með að hörmulegar afleiðingar árásarinnar á borgina væri sagðar í ástarsögu. Sumir gestir voru komnir til árásina og mundu atburðin.
Mikið af fólki sem að upplega þessi hörmungar, fagfélík. Þetta mjög viðkvæmt mál, sem sett Atomic Bomb Survivor eða því hingað því og þau lentur við miklu náttúrulega fordómi eins og sýntir í myndinni og þeir hafa ekkit, það ekki mikið fjallað þetta sjálfur.
Miko, unnusta Kristoffers í bókinni, eitt fórnarlamba Hiroshima en á annan hátt en vanalega fjallað Örlög hennar eru þau sömu og margra annara japanskra kvenna sem lifðu tíma kjarnorku árásarinnar.
Það var kona hérna sem var komin á nýræðisaldur sem að saga Miko og hún sagði þetta ekki lífið til við sjónvastuð hérna að saga Miko væri saga sín.
Myndin fer í janúar í almennar sýningar ytra. Japansku samtökin Nihon Hidankyo sem voru stofnuð af eftirlifendum kjarnorku árásanna á Hiroshima og Nagasaki hljóta friðarverðlun Nobels í ár og var ein þeirra sem mun taka móti verðlununum í Oslo stödd á frumsýningunni.
Hún var alveg afskaplega þakklát fyrir myndina og talaði mikið það og langaði að nota myndina til þess að tala fjalla þetta. Og líka þetta væntum að heyra sko, tala hvað farsætt þetta var í formi ástarsögu.
Sagði Baltasar Kormákur, Linda Blöndal tók saman. Og veðurhorfur norðan 8 til 15 metrar en hvassviðri suðaustan til, jél á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða, frostað 8 stigum. Breytilega 8, 3 til 10 á morgun og léttir smám saman til fyrir norðan en norðvestan 10 til 15 á suðaustur og austurlandi fram eftir degi og herðir á frosti. Umsjónamaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Þetta Rástvö. Þú ert að hlusta á tónlista, vinsælda lista Íslands. Tónlistin. Öll vinsælustu lög landsins á einum stað. Rástvö. Fyrst og fremst með þér.
Góð kvöldið, hlustandi góður og vertu velkomin í tónlistan vinsælda lista Íslands. Tekin saman að félagi hljómplötu framleiðenda og tekur mið út frá spilunum á stærstu útvarpsstöðvum landsins og af Spotify. Þannig að þetta vinsælda listi þinn, hlustandi kær og allra annara landsmanna og heil 40 lög að lengd. Það Lady Gaga og Bruno Mars sem búin á topnum í 9 vikur samfleytt. Mun það breytast í kvöld, það kemur allt saman í ljós hérna á eftir. Það 24. nóvember í dag og augljóst að jólin nálgast. Meir en 1/4 af listanum eru jólalög en ég ætla að gera stótt jarfur að hvíla þau alveg í þætti kvöldsins við fá óma hérna í desember og ég ætla bara einbetta mér að pop tónlistinni núna og ég ætla að byrja í 39. sætinu þannig nýtt íslenskt efni frá Ágústu Þóru Brynjasinni þetta söngvari Stuðlabandsins sendi frá sér sitt fyrsta sólalag í október sem heitir Með þig á heilanum
Þegar við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin Þurfum ekki trommunar Hef með þér gert og trúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað Þú ert eins og mitt á hans lag Sem ég sín í allan dag Mér á það kemur í gott skap Sama hvað amara Söguna við skrifum þér á blað Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna Hef með þér gert og trúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Meir á þá kemur í gott skap Sama hvað amara Náði ánga og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með Og ég með því á heilanum Og ég með því á heilanum Þú er svo sem að mér alltaf dreymdi um Manstu þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Meir að það kemur í gott skap Sama hvað amara Náði anga og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með því á heilanum
Númer 38
they would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh, no. We're thinking about you late night. No. We're running around with your friends now. They're picking up pieces of my soul from out the floor. I said I would die for you, baby. But I can't take this pain no more. I thought I was willing. But tonight I saved my life when I showed you the door. I don't want to lose you, baby. But I can't play this game no more. I thought it would kill me. But tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you.
Þetta á Teddy Swims, hann situr í 38. sæti tónlistans með lagið The Door. Þetta er náungi sem er búin að vera starfandi í 13 ári tónlistinni, en komst svona fyrst í gegn, komst hann á Billboard listan fræga fyrir 2 árum síðan og það var svo í fyrra sem lagið hans Lose Control var í top 10 á vinsældalistum heim allan og hefur kallinn ekki litið tilbaka síðan og er jafnvel með fleiri lög á tónlistanum í kvöld. En heyrum Íslands næst var á Kristján Kristjáns og Jóni Jóns, lag sem heitir Sumar Landið.
Horfið til hæða sér tré sem að glæða þær lífi og lið. Hugsa því. Geislarnir heillandi, birtan svo nærandi, færir mér frið.
Chili. Númer 35.
Takka eitt, þú kannt línutnar utana Takka tvö, segir að það rétti hlutina Takka þrjú, takka fjögur og fimm Alltaf tilfinningin eins og ég síminn Samræður hljóminn svo sena Og ég veit hvernig leikritið enda Ljósin kvík og í sárum ég sit Meðan þú neyir þig og fær rósir á svið Spila þennan leikona Eftir að leika eða meina það Þegar þú segir ég sé hægt Sem þú leikar að Eftir leikona
Taka eitt og þú setur og tegnar á Taka tvö og það færa sig allir bá Taka þrjú, þurrka tárið með krút Vilkjum kameru krút eða þú Þitt í upphafi myndar Hvar mitt ég á kredit lista Þetta fyrir sjá að leiða plottinni Hallsleysi orð ef við heitt allt of Hætt að spila þennan leikona Hætt að spila þennan leikona
Hætt að spila þennan leikona Hætt að leika
Íslenska supergrúpan Ice Guys var nefnilega leik kona. Þeir eru að finna blötu þeirra 1918 sem kom út í oktober og var eitt af fjórum nýjum lögum sem kom út á þeirri blötunni. Þeir félagar eru þetta búin að eiga gott ár, búin að vera með lagið Gemmir í efstu þremur sætum tólestans einhverjar 16 vikur af þeim 18 sem þar eru það er búið að vera inn á lista. En þeir sátu þarna í 35. sætinu, það er að næsta hoppi það 31. Þar Birnir með lag sem kom nýtt inn á lista í síðustu viku og heitir Win Win.
Fáum pappýrin, senda hann og kem meil Ekki segja fyrir geði, það þýr ekki neitt Ég ríkti hinn eini sanni, þýr upp bara feik Allar æfingarna sendum í með stara deildin Kosti fokkin þakki og pressan á mér ekki nein Hún veit ég mun fokk upp aftur sem breytist aldrei Ég þarf ekki að sanna með samt, vinn ég lengst Alltaf sama þegar við rennum, ég segi ekki neitt ég læt, hann að elska mig á einni seg Mæntanlega skilur ekki það svo hefur aldrei sé Þær bita betur en að vera að fá sér Percocet Svo langt síðan að ég dati það ég glemdi hvernig að þetta trú Bitches á mig þurfa Jesú Ég þarf ekki að hafa ástæði til að reka þú Dún mjúk, millurinn við tökur allar út Það útskýr í nótina mín að við verið fullt hún
Þín orðin,
Sakamál, annan kom með hama, já Allir minni mínir með eitthvað lifja vandamál Við við að henda blán, stúdíó með pinga slá Allt í góðu með mér þetta sita hefur komið langt Sem við skjæða nabju gutti krakk Bygglunar og bóganir, það eina sem plast Hvernig hljóma miljón kall
fyrir win-win deal. Reynda kansela með myndi segja er ég þetta skýt. Láti ég þetta skýt, láti segja ekki plýn. Þegar upp í staði er í henni eins og vín. Er þeir það mingi sem fyrir meðla líf. Fólk þeir skari ekki nefn að fá eitthvað út því. Ég þetta Superman, ey bitch, þetta fugg. Baby, ég farin, viltu koma og pikka mött? Gætu ekki hangi, myndu smitt eftir smá stund. Þetta hérna kallast neysla, þetta ekki fokkin rugg. Ekki fokkin rugg,
Þín orðin, Delia, 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 delia,
Númer 30
Þetta voru ný dönsk, lagið þetta er fullkomið faratæki. Hún er mikill í sókn í þessari viku, situr í 30. sætinu eftir að hafa verið nýju sætum neðar fyrir viku síðan á 13. viku sinni. En við ætlum að heyra einni af þeim stærstu leiknum í dag næst. Hún heitir Billie Eilish og lagið heitir Wild Flower.
Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was better, 'cause she could
Númer 26.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, say you know it, when you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Miles Smith, hann er með lagið Stargazing. Þetta er hans langs stærsti smellur enda ungur árum. Byrja að posta ábreiðum á TikTok fyrir tveimur árum síðan. Hann er algeng leið inn í geirann þessi misserin og gaf svo út Stargazing í maí og hefur það verið geysi vinsælt allar götur síðan. En það er Gracie Abrams sem er næst með lagið That's So True.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm short. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.
Númer 21.
Sabrina Carpenter, hann er með lagið Taste sem er þriðja laga hennar til að komast inn á top 10 á Billboard listanum í ár. Stjarna hennar skinið ansið skert lögin Espresso, Please, Please, Please þetta verið geysi vinsæl og allt árið verist vera. Og er öll þessi lög að finna á 70 blötu hennar Short and Sweet. En heyrum í Íslegu næst með titula nýjustu blötu hans. Þetta er ég á móti mér, situr í 17. sætinu.
Testa mig Heldur þú að viti hver ég bara nóg sem að þekki mig Sæði eins og ég, þú ert ekki fara að blækja mig Nokkur undur kók fyrir kæðið þannum hálsum mig Turned up, strákan í fókað og pöntum Bossi kaldur, ég þarf að fá hana aftur, ég svo Turned up, ég sá mér á báðum höndum Ég sá mér á þessum kvötum Þetta lífið sem höldum Síðan hvernig horfir ég veit alveg hvað þú vill Sá mig ekki pæli neinu Ég skal taka þetta allt á mig Hvað veist þú það ég lagði hart á mig Tala svona við mig missi allt á mitt Sitt bara einn inn í herbergi Ég móti mér svo ég þarf ekki sanna mig Gef ekki skítið að korta á hattu mig Já, móti mér, ég taldi speilin Færa móti mér, vera leyndi Allt því saman virkar ekki eins og heimili Svo ég hætti látið að það eiga sig sátt Þá brúnt á fólk fóruðinni Næst því, kannski við konu í leiðinni Ég tala skrítið þig, Erik Já, það hafa alltaf eitthvað til að segja mig Heitt, heitt hérna inn Það sem ekki reykt hérna inn Þetta sé að reyna að tengja eitthvað um Gjalla þeim að leika eitthvað um Skýna þessi skalt hérna inn Gjalla hérna að hrista hana að ás hérna inn Hún fer ekki fast hérna inn Ég svo kallar að ekki að hvernig að kast hérna inn
Númer 16 game, then dumb game, game start.
Þetta eru Rose og Bruno Mars, lagið heitir Apt, setur í 16. sæti tónlistans þessa vikuna. Ég ætla að fara bak orða meina henni byrjun þáttar, sem þess ekki ætla að spila jólalögu þættinum, en ég ætla að spila eitt slíkt, það með í svörtum fötum og heitir Jólin eru að koma.
Þurfi að þvó mér með hraði, því röðin löng og næst. Rás 2.
Bye.
Verslunareigendur. Pappíspokar, silkipappír, sellofan og allt annað til gjafa innpökkunar. Grætin markaður, réttarhálsi.
Jóladraumar. Dansandi jólaævintýri í Borgarleikhúsinu fyrir alla fjölskylduna með jólaballi í lokin. Frumsýnt 24. nóvember, miðasala á tix.is. Gleðilega jóladrauma. Íslenski dansflokkurinn.
Allt svo mátulegt. Kormákur og skjöldur.is.
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sókn. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Rás 2.
Verktakar og slökkviliðsmenn hafa unnið sleitulaust síðasta sólarhringin við að varna því að hraun renni inn fyrir varnargarða við Svartsengi. Staðan var afar tvísýn í gærkvöldi en útlitið bjartara í dag. Þetta eru algjörar hetjur, segir hraunkælingastjórinn slökkviliðsmennina sem dældu vatni og logandi hraunið við afar krefjandi aðstæður í nótt. Þeir eru þó hvergi nærri hættir. Formaður Læknafélags Íslands vonar að hægt verði að ganga frá kjarasamningum í kvöld áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Fátækari ríki heims og lönd sem eru viðkvæm fyrir áhrifum loftslagsbreytingam eru mjög óanægð með niðurstöðu COP29 sem lauk í nótt. 300 miljardar dollara sem samþykkt var að greiða þeim árlega þykir allt of lág upphæð. Tugir fylgdarlausra drengja og flótta hafa komið til barnaverndar Suðurnesja á árinu. Margir vilja eignast íslenska fósturfjölskyldu en fyrst og fremst hvílir á þeim sú ábyrgð að sameina fjölskylduna í heimalandinu hér á Íslandi. Gott kvöld. Fjöldi verktaka og slökkviliðsmenn hafa unnið linnulaust að því síðasta sólarhringin að varna því að hraun komist inn fyrir varnargarðana við Svartsengi. Alma Ómarsdóttir fréttamaður og Viðar Hákon Sörursson myndatökumaður hafa fylgst með starfinu frá því snemma í morgun. Alma, þetta var afar tvísýnt í gær. Hver er staðan núna?
En mér skilst að hún sé töluvert skárri núna heldur hún var allavega hérna í nótt. En eftir því sem leið á daginn í gær að þá varð viðbrögðsaðlum ljóst að staðan væri tvísýn hvað varðaði þessa varnargarða hérna að hraunið það bunkaðist upp hérna norðan megin við varnargarðana og ógnaði ekki bara mikilvægum innviðum í Svartsengi, orkuverinu þar og Bláa lóninu heldur einnig henni mikilvægu Njarðvíkur æð sem sér suður nesjum fyrir heitu vatni og síðdegis í gær að þá biðluðu veitu fyrirtækin til fólks að búa sundi það að það gæti orðið heita vatnslaust, spara vatnið og hita húsin þannig að fólk var beðum að búa sundi það versta og hér var unnið fram á nótt við að kæla hraunið. Ég ræddi við Helga Hjörleifsson, hraunkælingastjóra almannavarna, hún rétt fyrir fréttir og hann segir að aðstæður í nótt hafi verið gríðarlega krefjandi.
Brunnavarnir Suðurnesja hófuð síðdegis í gær að undirbúa hraunkælingu. Það var ekki lítið verk og til þess þurfti mikinn tækjabúnað. 12 stórum vatnsbyssum var komið fyrir uppi á varnargörðunum með 30 metra millibili. Alls yfir 360 metra langan kafla. Stærðarinnar slöngur eru tengda við byssurnar en vatni var sótt í sjálfa virkinuna og affallið að Bláa lóninu. Dælurnar skiluðu 26.000 lítrum á sekundu yfir glóandi hraunið.
Það eru þungar og tala nú ekki þegar við komum smá vatni þær að þá er þetta nýþungt og vera að burðast með þetta og höndum allt saman er bara ótrúlega krefjandi og erfitt. Þannig að þetta drenar mannskapin fljótt af orku en eins og ég segi þá er mannskapurinn sem er búin að vera hérna algjörar hetjur að standa í þessu.
Hraunkælingin hefur staðið yfir linnulaust síðasta sólarhringin í afar krefjandi aðstæðum. Það hefur verið kvast á góðstöðunum og ískalt í ofanálag. Mikil gufa stígur upp af hrauninu og norðaustanáttin gerir það verkum að gufan fauk beinti verið vinnusvæðið og takmarkaði skyggni slökkulismanna allverulega.
Aðstæðnar eru vissulega, þær eru hættulegar og við erum að príla upp og niður þessa varnagarða með slöngur og annað, þannig að þetta ekkert kjöraðstæður, en svona þetta bara stundum.
Þannig að þið eru hvergi nær hættir?
Við erum ekki hættir, nei. Við erum að plana núna í framhaldi núna, þá erum að setja upp 8 tíma vaktakerfi hjá okkur, þannig að sólarhrings, nú munum við kæla næstu sólarhringa og hérna óákveðin tíma.
Alma, þótt mesta hættan sé yfirstaðin í bili að minnstakosti, þá er ljóst að það er ekkit að fara að hægjast í Svartsengi.
Nei, það nokkuð ljóst. Þið sjáu kannski hérna bólstrana fyrir aftan mig, svona hvítir bólstrar, þeir myndast þegar að vatni sprautað á hraunið sem enn heitt og glóar undir og síðan líka verið að vinna því að, eins og ég segi, breikka og hækka varnargarðana hérna. Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Eflu, hann segir að það verk gæti tekið nokkra daga eða jafnvel einhverjar vikur. Ég rætti við hann hérna fyrir dag, heyrum hvað hann hafði að segja.
Til að hækka garðana þarf að breikka þá fyrst og þá kemur hraunkælingin að góðu gagni. Kælingin styrkir kantinn á hrauninu og því hægt að breikka garðin út á hraunið sem sparar bæði tíma og efni.
Þú veist, ef við myndum bara fara með gröfuna og grafa þess inn í þennan kant, þá þarfum við bara að grafa svona 2 metri inn í þetta og þá er þetta bara orðið glóandi. Þetta er bara svona 2-3 metra skorpa og svo er þetta bara glóandi og í raun og veru bara deykt og fljótandi þar innan við. Sko. Þannig að þú gætir í raun og veru bara grafið hérna í gegnum kantinn og þá fengjur þetta rennandi á móti þér. Þannig að þess vegna erum við að nota kælinguna til að styrkja kantinn, það þess að aðalverkefnið, og til að halda þá hraun ánni rennandi hinum með við. Og svo byggjum við garðana út á þetta og höldum við þetta til að viðhalda rennslinu með frá þeim.
Þótt mesta hættan sé liðin hjá er verkinu langt í frá lokið.
Við erum núna að keyra hann upp 4 metra hérna á þessu svæði og það þarf síðan að tegja það áfram upp eftir því að það þá áfram sagt, þá veikleiki hérðan og upp að L1 sem var virkur hann í sumar. Hann í sjálfum sér í mjög góðu standi og það hraun sem að rann með fram honum virkar líka eins og varnagarður.
Það auðvildaði verktökunum lífið að í nótt urðu skyndilegar breytingar á eldgosinu.
Núna mesta virknin í nyrsta gígnum en miðjugígurinn virðist vera að lognast út af sem fagnaðarefni vegna þess að hraunbreiðan sem að ógnar Svartsengi kom einmitt öll úr þeim gíg.
Formaður Læknafélags Íslands bindur vonir við að hægt verið að ná samkomulagi í kjaradeilu þegar við ríkið áður en boðað verkfall lækna hefst á miðnætti. Samninga nefndir hafa fundað með ríkissáttasemjara í allan dag og búist við að funda verði langt fram á kvöld.
Læknar samþykktu verkfallsboðun með 95% greiddra atkvæða í atkvæðagreiðslu sem lauk í byrjun mánaðarins. Fyrsta verkfallslotan á að hefjast á miðnætti og standa til hádegis á morgun. Þannig verður þetta næstu 4 daga og verða færri læknar á vakt en venjulega á þessum tímum. Viðræður í kjaradeilinu hafa gengið vel síðustu daga og reynt verið til þrautaran á samkomulagi kvöld til að afstýra verkfalli.
Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta líti vel út akkurat núna og það er mjög mikil virkni í húsinu og fólk í öllum skúmaskotum að nýta þræði. Þannig að vonandi þá erum við að fara að horfa á einhvers konar niðurstöðu fyrir miðnætti.
Þannig að þið náu þessu í kvöld?
Ég ætla ekki að lofa því. En það er allir hér að vona það.
Kemur þá til greina að fresta verkfallinu?
Það er ofsnæmt að fara út í svoleiðis hugleiðinga núna en við verðum bara að skoða hvar við erum í kvöld og ég eins og ég segi hvet áfram fólk til að fylgjast vel með.
Einnig var fundað í kjaradeilu kennara í dag. Næstu verkföll kennara hefjast á morgun í Garðaskóla í Garðabæ, Árbæjarskóla í Reykjavík og Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, fyrirskipaði fjölmiðlabann í kjaradeilun í gær. Hann segir hreyfingu og viðræðum en að mikið vexi fyrir höndum.
COP29, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Aserbaidsjan, lauk seint í nótt með umdeildri samþykkt. Ríkari lönd heims greiða þeim fátækari 300 milljarða dollara á ári til 2035 til að berjast gegn áhrifum loftslagsbreytinga.
Lengi vel stemdi að ekki næðist sátt meginatriðin en samningar tókust á lokametrunum. Samningar hafa alltaf náðst á þessari árlegu ráðstefnu ef frá talið árið 2000 þegar samningamenn sneru til síns heima með ekkert á milli handana.
Ráðstefnin lauk ekki fyrir 4 nótt eftir mikla byggð og marga fundi í bakherbergjum Þannig að það má kannski segja að það sé ánægjulegt að það náðist úr niðurstaða en það er ekki allir ánægðir.
Það þarf til að við séum þakklátt fyrir 300 miljardar dollara fram til 2035. Jafngildir því að ætlast til þakklættis fyrir ábata ykkar á afstýranlegum dauð okkar. Að þróuðu þjóðuna segist verið forystu með 300 miljardar framlag fram til 2035 er brandari.
I'm sorry.
Vill ekki fyrir því að við séum ekki ánægð. Við erum mjög óánægð og vonsvikin út af framganginum og mótmælum samþykkt þessarar áætlunar.
Þessi ríki vildu að fjárhæðin yrði 1300 miljardar dollara á ári til ársins 2035. Það jafngildir 1% af framleiðslu alls heimsins á ári. Helga segir að Ísland sé í þeim hópi sem vildi kveða fastar að orði.
Annað sem kannski var þarna sem kom var til umræðu og við kannski ekki alveg nóg ána með en ekki var komist lengra með var hvernig tekið á bara í lauginni ákvörðun og framhald ákvörðunar frá í fyrra að fasa út jarðefnaeldsneyti og auka endurnýjanlega orku og verndun skóga.
Þótt mörg ríki séu óánægð er niður